Pokračujeme spolu v čítaní Evanjelia Jána. Budeme čítať od 2. kapitoly verša 23. až po kapitolu 3. verš 15. Čítame z Evanjelia Jána od kapitoly 2. verš 23. po 15. verš kapitoly 3. V Božom slove je napísané, keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch, sám totiž vedel, čo je v človekovi. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, ako robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal, amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal, ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Stredu za stredou postupne spolu prechádzame Evanjelium Jána. V prvej polovici, prvej kapitoly, Ján zdôrazňoval, že ten, kto prichádza na zem, ten, kto sa narodil, to najmenšie dieťa v maštali, nebol nikto iný, len samotný Boh. Nebol to nikto menší, nikto opomenutia hodný, nikto nedôležitý. Práve naopak, prichádza ten najvznešenejší, prichádza samotný Boh. V druhej polovici prvej kapitoly potom Ján hovorí, že prichádza preto, aby sa dal človeku nájsť. Prichádza medzi nás, pozná nás, je tu s nami, my ho môžeme vidieť, môžeme byť s ním, môžeme s ním žiť. Druhá kapitola nám potom ukazuje, že Boh, ktorý prichádza, tak prichádza ako Mesiáš, ktorý prináša slávu a súd. Slávu pre tých, čo sa stávajú členmi Božieho kráľovstva. Súd pre tých, ktorí túto česť odmietajú. Potom, ako v prvých dvoch kapitolách, Ján ukázal, že s Ježišom prichádza ten dlho očakávaný mesiásky vek a potom, ako Ježiš vyhlásil, že on je tým novým chrámom, ktorý bude za 3 dni vystavený, je jasné, že na rozum človeku prichádzajú dve otázky. Prvá, ako môže niekto vstúpiť do tohto nového Božieho kráľovstva? A druhá, kto do neho vstupuje? Tretia kapitola Jána, ktorej sa budeme venovať dnes a na budúce, odpovedá na prvú z týchto otázok. Hovorí o vstupe do Božieho kráľovstva. Pre vstup do Božieho kráľovstva je nevyhnutelné znovuzrodenie. Verše od 2. kapitoly 23 až po 3. kapitolu, verš 3. Keď si pozriete takto námatkovo do Biblie, tak si už len podľa toho, že to prechádza tento odsek cez dve kapitoly a že tam je tak rozčlenený, všimnete, že na prvý pohľad je taký nekonzistentný. Je možno tak ťažké ho niekam zaradiť. Zaradiť ho ešte do tej druhej kapitoly, či zaradiť ho teraz do tej tretej kapitoly, či ho ešte zaradiť k tomu, ako Pán Ježiš, ako Ján rozpráva o očistení chrámu, alebo či ho zaradiť potom rozprávaní o Nikodémovi. Hovorím hlavne o tých veršoch 23 až 25. Ale keď sa pozrieme na ten kontext toho, o čom rozprávajú aj tieto tri verše, a potom tie prvé tri verše z tretej kapitoly, tak si všimneme, že to je niekoľkými takými nitkami krásne poprepájané. V tých veršoch 23 až 25 vidíme, že Ján nám hovorí, že Pán Ježiš pozná každého človeka. On vie, čo je v nás ľuďoch. Pred ním nič neskrieme. Pred ním nemá si zmysel na niečo hrať. A to sme my, ktorí už poznáme Pána Boha, aj to veľakrát videli v Biblii. Keď ho zákonníci či farizei chceli a snažili sa ho rôznym spôsobom nachytať, mali lesť, klamstvo alebo nejakú fintu na neho nachystanú, tak vidíme, že on videl, čo je v ich srdciach. On videl, keď sa veľakrát rozprávali potajomky a tuto je jasne napísané. Pán Ježiš nepotreboval nejaké ďalšie svedectvá od ľudí, lebo on vedel, čo je v nich. A tak, keď potom k nemu zrazu prichádza Nikodém, tak pre Ježiša Nikodém nie je neznámy cudzinec. On vie, kto je a on vie, čo má na srdci. Vie, že mu nejde len o divy. Všimnite si, lebo Nikodém najskôr rozpráva o divoch. Koná veľké divy, že je jasné, že prichádza od Boha. A Nikodém sa ani nič nepýta, ale Pán Ježiš mu odpovedá na otázku, ktorú Nikodém ani nevyslovil. My nevieme veľa o tom, s čím Nikodém prichádza. Vieme, že je vysoko postaveným človekom medzi Židmi, ale zároveň je pre nás aj akýmsi symbolom toho, čo v tej chvíli prežívajú iní ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s Ježišom. Do istej miery ho práve môžeme stelesniť s tými ľuďmi, o ktorých čítame v tom 23. verši. Že mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Aj Nikodém, keď prichádza za Ježišom, tak prichádza za ním, pretože videl divy a zázraky, ktoré robil. Trošku by som sa pozastavil nad tým výrazom, že uverili v jeho meno. My to niekedy tak ľahko prejdeme možno s tým, že veď hej, uverili v jeho meno, to znamená, že uverili jemu. Ale hebrejčine mali mená špeciálny význam. Mená aj naozaj odrážali to, akí tí ľudia boli. A my vieme, že takými dvomi menami bol vlastne Pán Ježiš spájaný. Jedno je Ježiš, čo znamená Boh je spása, alebo zároveň Immanuel, čo znamená Boh je s nami. Keď je Boh na zemi označovaný týmito dvomi menami, tak ľudia vidiaci jeho zázraky uverili, že to je naozaj prítomný Boh. Že tie mená sú viac ako len symbol. Že to nie je len nejaké obrazné, nejaké vyjadrenie, ale že to môžu brať doslova. No ale vráťme sa naspäť k Nikodémovi. On prichádza ako symbol ľudu, ktorý videl Ježišove zázraky. Prichádza ako symbol ľudí, ktorí uverili, že Boh je s nimi, ktorí si uvedomili, že našli Mesiáša, ale ktorí zároveň nevedia, čo s ním. Oni vedia, že stretli Boha, ale nevedia, čo s tým. A vidíme, že Nikodém je jeden z nich, podľa toho, ako on začína rozhovor s Ježišom. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Tri otázky postupne kladie Nikodém Ježišovi a na tri jeho otázky sa mu dostane aj trikrát odpoveď, ktorú Pán Ježiš začína vždy slovami Amen, amen ti hovorím. Avšak ešte skôr, ako prejdeme k Ježišovej reakcii na tú prvú Nikodémovú otázku, tak si všimnime takú jednu drobnosť. Pán Ježiš odpovedá Nikodémovi na otázku, ktorú Nikodém nepoložil. Tam nie je žiadny otáznik. Tam je len konštatovanie. Nikodém zatiaľ iba konštatoval to, čo zažíval on i jeho súčasníci. Konštatoval to, čo zažívali vysoko postavení ľudia v židovskom národe ako Nikodém, ale rovnako aj obyčajní ľudia. Vďaka tomuto vidíme, že Pán Ježiš sa rovnako dotýka každého človeka. On nerobí rozdiely medzi tým, kto odkiaľ pochádza, ale prichádza za každým jedným úplne rovnako. Tak, ako prichádzal a tak, ako oslovoval, ja vždycky odtiaľ odídem a potom, keď sa približím, tak to vykrikne. Prepáč, Timo. Rovnako, akým spôsobom oslovil normálnych, bežných ľudí v Jeruzaleme na ulici, rovnakým spôsobom oslovil aj vysoko postaveného Žida. Každý, aj tí Židia, aj Nikodém, to prežívali úplne rovnako. Videli zázraky a uverili, že Ježiš je poslaný od Boha. Vyvolalo to v nich rovnaké otázky, vyvolalo to v nich rovnakú reakciu. Preto i neskôr sa vlastne vďaka tomuto a takémuto Božiemu pôsobeniu môžu stretávať rôzne ľudia v cirkvi. Tam môžu stretávať bohatí i chudobní, vzdelaní, ale i ľudia, ktorým sa vzdelanie nedostalo. Lebo keď sa stretávajú s Božou mocou, tak ich reakcia na Božiu moc je úplne rovnaká. Ďalšie, čo je zaujímavé v tomto texte, čo som už párkrát naznačil, je to, že Pán Ježiš Nikodémovi odpovedá na otázku, ktorú Nikodém nevyslovil. Vidíme, že Pán Ježiš pozná, s čím Nikodém prichádza. Pozná jeho srdce. Pozná, že tam je otázka, tak ak si Boží Mesiáš, ak si od Boha poslaný, tak čo s tým? Ako sa potom ja môžem stať súčasťou toho Božieho kráľovstva? Ukázal si nám, že si od Boha. Ukázal si nám, že prinášaš nový chrám, že s ním prichádza nové kráľovstvo. No ale ako môžeme byť jeho súčasťou? A Ježiš mu odpovedá, každý, kto chce vidieť Božie kráľovstvo, kto chce byť jeho súčasťou, sa musí znovu narodiť. Veľmi jednoduchá otázka, odpoveď. Stručná, jasná, rýchla. Ale zároveň v sebe toho skrýva veľmi veľa. Mňa tam zaujalo to slovo znovu narodiť. To znamená, že sa musí udiať niečo, čo sa už niekedy udialo. To znovu znamená, že sa musí odohrať niečo, čo už raz tu bolo, ale čo neviedlo k tomu túženému výsledku. Je tu nejaká prekážka, ktorá bráni v tom, aby sa mohol uskutočniť pôvodný plán. A preto musí nastať znovu narodenie. Akýsi reset, ktorý všetko uvedie od začiatku do pôvodného poriadku. My, čo sme už prijali a poznali Krista, my vieme, že znovu zrodením ale nenastáva len reset toho nášho pôvodného telesného života. My vieme, že nastáva niečo oveľa viac. Že my nedostávame znovu zrodením len znovu druhú šancu žiť v tom našom telesnom živote a tentokrát už nezlyhať. My dostávame niečo viac. Dokonca náš život je založený na úplne novej prirodzenosti. Nie telesnej, ale duchovnej. A dokonca má aj iný cieľ náš život. Kým pôvodný život nás viedol k poslušnosti k Bohu, ktorá bola odmenená Božou prítomnosťou, ak ľudia boli poslušní Bohu, tak boli odmenení Božou prítomnosťou, tak nový život nás vedie k láske k Bohu, ktorá je sprevádzaná darovaným synovstvom. Predtým museli ľudia byť poslušní, aby mali aspoň akú takú Božiu prítomnosť. Dnes Boha môžeme milovať, ale my už zároveň aj s tým nám je darované synovstvo. Pre vstup do Božieho kráľovstva je teda nevyhnutelné znovu narodenie. A to znovu narodenie, alebo to znovu zrodenie, je Božím dielom, dané človeku prostredníctvom jeho ducha, ktorý nás obnovuje. V 3. kapitole 4. až 8. verš. To, že Ježiš odpovedal na nevypovedanú Nikodémovú otázku, vidíme v Nikodémovej reakcii. Možno Nikodém dopredu ani nevedel, že čo sa chce presne opýtať. Možno nevedel úplne definovať. A možno vedel, možno k tomu chcel dôjsť. Ale to, že Pán Ježiš odpovedal na tú otázku, ktorú v srdci mal, vidíme v jeho reakcii. Pretože Nikodém sa nevspiera, ale pokračuje v diskusii o tej otázke. To znamená, že to je to, k čomu naozaj aj Nikodém smeroval a že Pán Ježiš aj bez toho, aby on vypovedal tú otázku, aby ju presne formuloval, vedel, čo Nikodém potrebuje počuť. Možno aj my niekedy prichádzame za Ježišom s nevyslovenými otázkami. Možno nevieme pred ním všetko jasne definovať a položiť nejakú jasnú otázku. Možno máme len taký nejaký nejasný pocit, že nejakým spôsobom sa nás Pán Boh dotkol, ale my nevieme, čo s tým. Tu môžeme nájsť tiež povzbudenie, že Pán Ježiš... Už nám volá na otázku, ktorú sme ešte nepoložili. Tu vidíme také povzbudenie pre nás, že môžeme prísť pred Neho niekedy aj možno v tichosti, alebo tak nevediac, ale On vie, čo potrebujeme počuť. On nám dá tie správne odpovede aj na otázky, ktoré možno nie vždycky úplne správne dokážeme položiť. Možno tam, kde by nás ľudia odmietli a povedali, no to sa zle pýtaš, to sa tak nemôžeš pýtať, tak Pán Ježiš vypočúva aj také otázky a ide do hĺbky a vidí, čo ten človek nevie sám sformulovať. Niekedy, ale nevýhodou presne nedefinovaných otázok je to, že nie vždy úplne jasne pochopíme odpoveď. Pretože mnohokrát nás tá odpoveď o mnoho presahuje. To vidíme aj na Nikodémovej reakcii. Sme ľudia. A ako ľudia myslíme pozemsky. Myslíme telesne. A veľakrát myslíme telesne a hľadáme telesné riešenie aj tam, kde Pán Boh posiela duchovné riešenie. Tam, kde Pán Boh chce konať niečo hlbšie, tak my hľadáme tú povrchnú odpoveď. Avšak účasť na Božom kráľovstve to nie je záležitosť ľudskej telesnosti. Dokonca ani účasť na jeho kráľovstve nie je získaná našou telesnosťou. Nie je získaná ničím, čo poznáme, ničím, čo vieme urobiť, ničím, čo je v našich silách. Preto je to nové narodenie. Alebo ako niektoré preklady ho uvádzajú, je to narodenie z hora. To znamená, že to je niečo iné, ako bolo doteraz. To hovorí, že aj keď to je znovu, takže to nie je reštart, že to je niečo viac, že to je niečo hlbšie. Nie len nová šanca v rámci starých pravidiel. To nie je, ako keď na olympiáde sa odštartuje beh na 100 metrov a Usain Bolt vybehne trochu skôr, tak vystrelia z pištole, že ešte raz sa musí odštartovať a ešte raz sa ide podľa tých istých pravidiel. To sú úplne iné pravidlá. Úplne pravidlá, ktoré nie sú podriadené a ani závislé od pozemských fyzikálnych pravidiel. Nie sú to pravidlá, ktoré sú podriadené dokonca aj tomu, čo vidíme, alebo tomu, čo nahmatáme, a tomu, čo fyzicky počujeme. Sú podriadené iba pôsobeniu Božieho ducha. Nový život a Božie kráľovstvo nie sú zamerané na telo. Ani Božie odpovede pre nás veľakrát nie sú zamerané na telo, ale sú zamerané na ducha. My veľakrát v našich otázkach očakávame odpovede, ktoré nám poskytnú lepší fyzický život, ktoré budú zapadať logicky pekne do toho, čo si vieme my usporiadať. Ale Božím cieľom a cieľom Ježiša Krista nie je opravovať našu telesnosť. Jeho cieľom nie je nám priniesť nejakým reštartom ľudskú pohodlnosť. Je to zamerané na, on je zameraný na niečo iné, na niečo hlbšie, trvalejšie, čo je ľudskými silami nedosiahnutelné. A Nikodém to odhalí rýchlo. On dostáva odpoveď na otázku, k ktorú mal v jeho vnútri, ale vidíme, že tá odpoveď, ktorú dostal, nezapadá do jeho logiky. Vidíme, že je taký nesvoj. Nesedí mu tá Ježišova odpoveď k tomu, čo poznal. A vidíme, že dokonca ani ďalších 2000 rokov teologického rozvoja z toho Nikodémovho pohľadu nenašlo odpoveď, ako sa dá ľudsky znovu narodiť. Ježiš hovorí, nečuduj sa, že som ti povedal, že sa musíte znova narodiť. Preto znova, že telesnosť nestačí. Musíme sa narodiť z ducha. Lenže my, ľudia, máme radi telesnosť. Radi spútavame Boha podľa svojich predstav, podľa svojich zákonov. Radi Boha dokazujeme svojou telesnosťou. Radi si vydobíjavame právo na to, aby sme svojimi schopnosťami mohli byť členmi Božieho kráľovstva. Ale nič nemôžeme urobiť preto, aby sme boli členmi Božieho kráľovstva. Len sa znovu narodiť. Lenže ani to nedokážeme sami. Každý kresťan má vo svojom okolí ľudí, za ktorých možno aj niekoľko nocí v modlitbách preplakal, aby prijali Pána Ježiša. Ale máme takých ľudí, ktorí aj tak neprijali Pána Ježiša. Nie je v našich silách vydobiť pre seba Božie kráľovstvo. To je iba Božia moc. Je to v Božích rukách. Je to práca Ducha Svätého, ktorý staré zanecháva a rodí nové. Mnohokrát dostávame od Boha odpoveď, ktorej nerozumieme. Ako to vidíme na Nikodémovi. Nerozumel odpovedi, ktorú dostal. Niekedy preto, že nám ide viac o nás a snažíme sa Boha pochopiť len v rámci nášho poznania. Snažíme sa ho hodnotiť len v rámci toho, čo je pre nás prirodzené. Lenže naše poznanie je obmedzené. Veď ani len do budúcnosti nevidíme. Možno len chvíľku vidíme, ale aj tu veľakrát nedokážeme ovplyvniť. Ale pritom Boha by sme radi súdili podľa seba, podľa svojej logiky. Ale Bohu nejde o našu telesnosť. Pre Neho je naša telesnosť druhoradá. Jemu ide o naše nové životy a na tie nám dáva odpovede do našich životov. Mnohokrát im nerozumieme, pretože ešte stále žijeme v kultúre tohto sveta, ktorá neúctieva v Bohách a ešte stále žijeme v telách, ktoré odporujú svojou prirodzenosťou Božiemu zákonu, ale Bohu dôverovať môžeme. Nečudujme sa, že nám Boh odpovedá slovami, ktoré nám niekedy nedávajú zmysel. Boh totiž koná tak, ako chce a v rozmere, ktorý my dnes veľakrát len ťažko môžeme pochopiť. Len vďaka tomu, keď počúvame hlas Ducha Svätého, tak môžeme pochopiť čas toho, čo Boh chce robiť. Ale nikdy nepochopíme celé jeho dielo. Ale Bohu môžeme dôverovať. A znovuzrodenie, znovunarodenie je možné len skrze Božieho Syna. V Neho veriť znamená mať život. Verše 9 až 15. Ako ale môže človek prijať to, čo je z ducha? Ježiš odpovedá na Nikodémovu otázku tým, že toto znovu narodenie je možné iba skrze že toto znovu narodenie v duchu je možné iba skrze Syna človeka, toho, ktorý prichádza z neba a toho, ktorý je vyzdvihnutý a oslávený na kríži. Na to, aby Nikodém dokázal to pochopiť, mu Pán Ježiš predkladá také jeho podobenstvo, respektíve príbeh, ktorý mu bude bližší. Pripomína mu to, čo je pre neho už známe. Príbeh z histórie Izraela. Veľa príbehov z histórie Izraela vidíme, že v Ježišovi našlo svoje skutočné naplnenie. A aj tu je odkaz na jeden taký. Izrael kvôli svojej nedôvere v Boha musel putovať po púšti. A tak, ako mnohokrát, aj tentokrát sa Židia rozhodli, že budú reptať voči Bohu a voči Mojžišovi, a tak sa ich Boh rozhodol potrestať. Poslal hadov, ktorí ich začali štípať a oni začali umierať. A ľud veľmi trpel a tak prosí Mojžiša, aby sa za nich modlil. A tak Mojžiš sa modlí za svoj ľud a Boh mu povedal, aby urobil bronzového hada a toho pripevnil na žreť a že kdokoľvek z tých, čo by boli uštipnutí, keď sa pozrú na hada, tak budú zachránení. A tak sa aj stalo. Tak, ako druhú šancu dostali oni, tak druhú šancu v Kristovi dostáva celý svet. Ľudia si vo svojej telesnosti zaslúžia smrť, pretože to je odplata toho, komu slúžia. Lenže Boh sa nad svetom zmiloval. Tak, ako sa s vierou stačilo pozrieť na hada, tak dnes sa stačí s vierou pozrieť na Kristov kríž. To je jediná cesta k novému životu, k znovuzrodeniu, jediná cesta do Božieho kráľovstva. Žiadne obete, žiadne sebatríznenie, žiadne spovede, žiadne úlohy, len pozrieť a uveriť. Mnohokrát sme vo svojich životoch počuli zvesť Evanjelia, že ten, kto sa pozrie na kríž a ten, kto uverí, bude mať večný život. Ale koľkokrát sme počuli túto zvesť, toľkokrát sme ju veľakrát aj prekrútili svojimi zákonmi. Nový život, ktorý nám je dávaný nie pre naše zásluhy. Ani nie je nikdy dosiahnutelný našimi zásluhami. Žiaľ, my ho veľakrát zväzujeme a podmienujeme. Ježiš Nikodémovi ukazuje cestu k znovuzrodeniu. Pozri a ver. Nič viac nemusí človek urobiť preto, aby bol súčasťou Božieho kráľovstva. Ak pozrieme a uveríme, tak starý život je preč. Tak rovnako sú aj viny starého života preč. Áno, my ešte žijeme ten starý život, lebo ešte stále máme staré tela a ešte stále sme pokúšaní satanom a stále sme pokúšaní kultúrou tohto sveta. Ale z Božieho pohľadu už to je všetko preč. Boh pri pohľade na nás už nevidí ľudí žijúcich starý život, ale vidí v nás svojho ducha, ktorý spečatil to, že máme nový život v Kristu darovaný. A tak, ak sme pozreli na kríž a uverili sme, nič viac nie je potrebné k tomu, aby bolo jasné, že sme znovu narodení, aby bolo jasné, že máme Ducha Svätého a aby bolo jasné, že vidíme a uvidíme Božie kráľovstvo. Totiž Kristovým krížom sa starý život a tým, že život, ten starý život skončil a že hriechy boli odpustené, tak sa ten dej stal dokonaným. To nie je pretrvávajúci dej. Z Božieho pohľadu to je dej dokonaný. Z Božieho pohľadu máme staré životy za sebou a naše hriechy sú odpustené. Milosť je vyliata. Preto dnes už nehľadíme na to, čo robíme zlé, ale hľadíme na Krista, ktorý nás miluje. A pri tom pohľade nás premieňa zo starého do nového. Preto dnes, aj keď veľakrát my hľadíme jedni na druhých, tak nehľadíme očami telesnými. Lebo ak hľadíme očami telesnými, tak jedni na druhých vidíme len to zlé. Vidíme len povrch, ktorým je telo, ktoré ešte je zlé. Ale ak hľadíme pohľadom duchovným, tak vidíme vnútri Ducha Božieho. Vidíme to nové, ktoré Kristus daroval. Ak hľadíme telesne, vidíme nepriateľov. Ak hľadíme duchovne, vidíme Božie deti, plné Ducha Svätého, ktoré vidia a uvidia Božie kráľovstvo tak, ako my. Nie preto, že by sme si to my zaslúžili, nie preto, že by si to druhý zaslúžili, ale preto, že sme pozreli na kríž a uverili sme. Amen.